Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Bila je ovo pesma Godere e Tacere, venecijanske ranobarokne instrumentalistkinje, pevačice i kompozitorke Barbare Strozzi. Slušali ste soprane Judith Nelson i Randall Wong, a pratili su ih Andreas Steyer na orguljama i Konrad Junghenel na lauti. Uz muziku i priču o životu i delima Barbare Strozzi provešćemo današnji rani poslepodnevni sat na Radio Beogradu 2. Dobar dan vam želi Zorica Premate. galeriji Gemälde u Dresdenu čuva se portret raskošne i lepe devojke prodornog pogleda i sa vencem cveća u kestenjestoj kosi. Sedi, odevena u duboko dekoltovanu haljinu, a u ruci drži violu da gambu. Zvanični naslov ove slike, koju je sredinom 17. veka izradio genovljanski umetnik Bernardo Stroci, glasi muzičarka sa violom da gamba. Danas se pouzdano zna da je to portret kompozitorke i pevačice Barbare Stroci. Njen privatni život, kao i njena karijera, o kojima ima relativno malo podataka, svedoče o neverovatnoj ljudskoj i stvaralačkoj sudbini. Barbara Stroci ima jedan od najobimnijih štampanih muzičkih opusa u celom 17. veku. Ona je bila i prva kompozitorka koja se evidentno izdržavala od svoje umetnosti. A kao jedna od retkih žena, učestvovala je u radu i bila priznati član nekoliko umetničkih akademija. Također, mnogi muzikolozi tvrde da je baš ona zaslužna za razvitak svetovne kantate. Barbara Stroci rođena je 6. avgusta 1619. godine u Veneciji kao nezakonita kći čuvenog pesnika Đulija Strocija. Mada je u njenoj krštenici zabeleženo da joj je otac nepoznat, a majka Izabela Garconi služavka, najverovatnije je da u kući Strocija nije radila ni jedan težak posao. Barbarin otac Đulio i sam je bio nezakoniti, ali priznati i poštovani pripadnik plemićke kuće Stroci iz Firence. I, mada je u pomenutoj krštenici pisalo da je prezime novorođenčeta Vale, sam Đulio je nekoliko godina kasnije sastavio testament u kojem sav njegov imetak nasleđuju Izabela Garconi i mala Barbara, koju je u tekstu nazvao Filiuola Elettiva, usvojena kći. U svemu ostalom, Đulio Stroci se prema Barbari ponašao kao svaki ponosni otac koji sa čuđenjem i divljenjem sagledava visoki muzički talenat svoje kćeri, pa je organizovao da dobija časove kod tada najpoznatijeg venecijanskog kompozitora, autora mnogih ranih opera, Francesca Cavallia. Do svoje 16. godine Barbara Stroci ne samo da je usavršila sviranje na nekoliko instrumenata, već je razvila i prelep i tehnički savršen glas i počela da nastupa na privatnim sedeljkama svoga oca. Okupljanjima grupa odabranih venecijanskih intelektualaca i umetnika, koje su tada bile pomodno nazivane akademijama. Ponosni otac je čak za svoju kćer osnovao posebnu akademiju, čiji je i sam bio član i koju je nazvao Akademija degli Unisoni, Akademija istomišljenika. Danas u emisiji Vreme muzike predstavljamo stvaralaštvo Barbare Stroci, venecijanske kompozitorke iz 17. veka. Upravo ste čuli njen duet Mercredi Voi, a otpevale su ga soprani Judith Nelson i Randall Wong uz generalbas Andreasa Štajera na orguljama i Konrada Junghenela na lauti. Barbari Stroci je, kako sam malo prekazala, njen otac, pesnik Giulio, 1637. godine organizovao Akademiju istomišljenika, koja se okupljala u njegovoj kući i gde je mlada Barbara ne samo nastupala kao izvođač tuđih i svojih kompozicija, već i kao neka vrsta domaćice, pri čemu je isto toliko važnu ulogu kao njeni talenti imala i njena lepota, kao i izuzetan šarm i opšte obrazovanje. Ona je i predsedavala sastancima akademije, što znači i da je birala teme na koje će se razgovarati tokom večeri. Sačuvani zapisnik izveštaj sa sastanaka tokom 1637. u ostalom i po prvi put beleži njeno očevo prezime Stroci umjesto onog iz krštenice koje je bilo Vale. Tih godina je i nastao čuveni portret koji sam već pominjala i koji Barbaru predstavlja u alegorijskoj pozi Flore, boginje izobilja, kako intelektualnog, tako i čulnog. Uostalom, nedugo potom Barbara je rodila prvo od svoje četvoro nezakonite dece, budući da se nikada nije udavala. Sa sigurnošću je utvrđeno da je njihov otac bio veliki prijatelj Giulia Strozia, bogati venecijanski plemić i član Akademije istomišljenika Giovanni Paolo Widman. O Barbarinom kasnijem životu se malo zna, osim podataka vezanih za štampanje i objavljivanje njenih kompozicija, a i ti poduhvati su polako prestajali nakon smrti Giulia 1652. Prema nekim izvorima koji su u posljednje vreme opovrgavani na stručnim skupovima, Barbara Stroci je umrla 1677. godine tokom boravka u Padovi.
Fate sonst sens auf ticco che deliro, chiamo la notte e magari
Bila je ovo kantata E Đunđera Purmaj, venecijanske kompozitorke iz 17. veka, Barbare Stroci. Danas u emisiji Vreme muzike emitujemo njena dela koja su, što je u to doba bilo veoma retko i za umetnike muškarce, sva štampana. Objavio ih je između 1644. i 1664. venecijanski izdavač Francesco Magni, zvani Il Gardano, i to u 8 obimnih opusa koji se drže preko 100 raznovrsnih kompozicija. Zajedničko im je da su to sve od reda vokalna dela i da su uglavnom pisana za sopran i kontinuo. Osim opusa 4 koji sadrži 15 duhovnih kompozicija na latinske tekstove i koji je izgubljen, sva ostala dela Barbare Stroci su komponovana na stihove njenog oca i njegovih prijatelja iz Akademije degli Unisoni. I kako je ljubav bila najčešća tema za razgovore u okviru Akademije, tako je ovo osjećanje proželo i najveći broj stihova koje je Barbara birala da na njih komponuje svoje madrigale, kantate, arije i arijete za jedan ili dva pevačka glasa i general bas, odnosno continuo. Interesantno je da je Barbara Stroci živela u Veneciji u epohi procveta ranobarokne opere, ali da ona sama nije komponovala ni jedno jedino delo za muzičku scenu. Verovatno je upravo dotle, do otvorenog i javnog prikazivanja kako njene pevačke veštine, tako i kompozitorskog umeća, i bila postavljena nevidljiva granica u odnosu na ono što su tada mogli muškarci, a šta žene. Ipak, u prilog jedinstvenosti njene umetničke i privatne ličnosti ide i činjenica da ona nikada nije učinila ono što je tada bilo pravilo za žene u njenoj poziciji, nije otišla u manastir. Sama Barbara je najbolje okarakterisala tu nesigurnu poziciju obožavane umetnice, lepotice i zavodnice, koja otvoreno pokazuje svoje plemićko poreklo, vaspitanje, pa i društvenu moć. Evo šta je napisala u okviru posvete na štampanom izdanju njenog opusa 5. Pošto me više ne sputavaju ženske slabosti ili bilo kakvi utvrđeni stavovi ili navike u vezi sa mojim polom, ja mogu da uzletim i na najtananijem vetriću svog odabranog puta i talenta.
Oh,
Čuli ste Arijetu i Baći, poljupci Barbare Stroci, najpoznatije žene koja je pisala muziku u 17. veku. Malo pre sam naglasila da je ona komponovala isključivo vokalna kamerna dela, ranobarokne monodijske madrigale, kantate, arije i arijete, i nije pokazivala interesovanje za pisanje opere, koja je tada bila nesumnjivi hit među kompozitorima. To naravno ne znači da njene kompozicije ne sadrže jasno izraženu spregu između reči i tona, odnosno između stiha, njegovog značenja i tonske slike. Cijela umetnost Barbare Stroci i počiva na onome što je tako uporno istraživala sa članovima svoje Akademije degli Unisoni, na korelaciji između muzike i osjećanja. Također, nestandardan u to doba je bio i njen način pisanja muzike, jer je partitura ispisivala detaljno, sa mnogim uputstvima za izvođenje kao što su dinamika i tempo, i potpuno zapisanim ukrasima za koje tada postojao čitav rečnik znakova i skraćenica. Čini se da je njeno vlastito izvođačko iskustvo na taj način neposredno prelazilo u partituru. I kad smo već kod posebnosti stila Barbare Stroci, onda svakako treba napomenuti da se držala rano barokne monodije i da se nije razvijala u pravcu novih polifonih tehnika, no ta je odluka bila direktna posljedica njene ljudske i stvaralačke prirode. Ona je uvek težila da se stihovi koje proiznosi njena muzika jasno razumeju i prate, i da ono što oni iskazuju bude što neposrednije i otvorenije prikazano muzikom. Također, a to je posebno retko u 17. veku, ona je često birala duhovite, satirične i ironične stihove čija je tema odnos između polova, a ne treba posebno ni isticati da je te svoje kompozicije pevala pred muškom publikom očevog doma. Erotizam, želja, najraznovrsnije situacije, ljubavi i palete naglašenih osjećanja dominiraju u tematici koja je zanimala Barbaru Stroci, ali je zadivljenje i način na koji umetnica u tom za žene potpuno zadatom svetu uspevala da za sebe ostvari autonomiju moći vlastite umetnosti. Dokaz za to je i podatak da je komponovala autobiografska dela, a jedna od njih, Arijetu Mercredi Voi, u kome opisuje profesiju kompozitora, čuli ste baš malo pre. Evo još jedne njene igre sa muzikom, duhovite kompozicije o komponovanju, sa naslovom La, Sol, Fa, Mi, Re, Do.
Oh,
Bila je ovo kompozicija La sol fa mi re do Barbare Stroci, venecijanske kompozitorke 17. veka, koju smo posvetili današnjoj emisiji U vreme muzike. Malo pre sam pomenula da je u svojoj stvaralačkoj autonomiji često pisala otvorena autobiografska dela, što je tada bilo u najmanju ruku bizarno. Slušate pesmu Barbara Crudelta, Okrutna Barbara, a snimak je sa koncerta održanog na 4. međunarodnom festivalu čembala. Peva sopran Marija Jonas, a prate Toshinori Ozaki na teorbi i Egon Mihajlović na čembalu. Bila je ovo autobiografska kompozicija Okrutna Barbara, koju je napisala najveća kompozitorka 17. veka, venecijanka Barbara Stroci. Njoj smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike kao autoru izuzetno zaslužnom za formu kantate koju je istrajno negovala i obrazovala njen rano barokni oblik kompozicije iz više odseka, a za jedan, dva ili tri solistička glasa uz pratnju kontinua. Muzikolozi tvrde da je njena muzika jedinstvena i po slobodi kojom je unosila osjećanja u svoja dela, uspevajući da bude i direktna i stilizovana, i otvorena i alegorična. Jedno od njenih remek dela svakako je obimnija kantata tužbalica Lagrime mie, moje suze, peva Marija Jonas, a snimak je sa 4. međunarodnog festivala čembala.
Lagrime mie.
Grazie.
U emisiji Vreme muzike slušali ste dela venecijanske kompozitorke iz 17. veka Barbare Stroci. Sa vama je prethodni sat provela i oprašta se od vas Zorica Premate.